Sýja 115 Samandrottr Vist frøyi læran húsarhaldi í náttúrun. Allt lúvrunni tilfæri verið gjörst og jósam evningin í plantikikna. Hetta grundarlegi undir öllum visskipan. Og í fyrsti allu verið bara gjörst rúsúk, men plantur gera rúsúk í umtil edjakvita evni fíti og DNA, ja öll til lúvrunni evni en planti gjördur. Plantnar vera svo føyi til onkrum planti og atarun, som aftur vera føyi til onkrum rannstúrun og svo framvegis. Orskan kemur upp brunali ur sólun, og byggi steinrun í öllum lúfi grundevni karbon kemur ur karbondioxidnum í lofthavn. Ta í ringrasin at enda komin, megin parsin av karbondioxidnum komi aftur í lofthavn. Við anda það jú út, ta við brenna føyina. Og í hessum streyminum av orsku og tilfæri í alla lúverina, á savanninni í Afrika, á úsinum á Norspólinum og í ennum mýrlendi fyrri. Alla stæðni lífa lúverinar í ennari harfýnar jánva. Livnar og ólivnar umstöfur í afgerand. Hvussu nekv dett lúverum tilfæri til nýbróðarn? Hvussu nekv tö í ringras? Hverja lúveri kappast föyna og hver etikvönn?